en ég var að spyrja það álaga bletti en áttu ekki að við heyrðum nokkuð tíma að tala drauga
nei það var eiginlega sko álitið að maður ætti sem andra minnst að minnast á drauga heima hjá pappa og mömmu þau vildu það ekki þau voru svo laus við það að það var nokkur drauga sem að maður hjælt að vera á gangi en það var nú ég var nú alltaf trúa því að það nú verið eitthvað dulrænt sem maður hefur getað haft samband við en maður hefur haft áhuga fyrir því
þú er kannski en þið er kannski dreymt eitthvað ævina
Jú, það með dreymdi en þetta bara dætt úr mér
jafnúðum. Dreymdi þið nokkuð svo fyrir merkis atburðum?
Dætt úr mér jafnúðum alveg.
Dreymdi þið nokkuð fyrir merkis atburðum?
Svona, Nei, ég man ekki.
Giftingu þinni eða barneignum?
Það er sko, þetta hverfur frá manni jafnúðum og mér að segja núna, síðan ég eldist þá, hefum við dreymt þar svo þetta bara hverfur leið og ég vakna svo maður hefur ekkert að gagna af því sér ekki manst og ekki neitt af þessu gamla
nei, ég man nátti